Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Gost današnje emisije, Aleksandar Denić, scenograf. Dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Onako, najkraće da vašu bogatu biografiju predočimo onima koji, eto, možda ne znaju ili ne znaju sve. Dakle, reći o našem najznačajnijem i najeksponiranijem pozorišnom autoru u Evropi. Četiri operske scenografije koje su urađene za kompletan ciklus prstena Nibelunga povodom 200 godina od rođenja Richarda Wagnera. Vi ste radili, vrhunske kritike ste za to dobili u Spiegelu, Figaro, na BBC-u, New York Timesu, New Yorkeru, Nemačku nacionalnu nagradu Faust. Nekoliko puta poneli ste titulu najboljeg scenografa godine u Nemačkoj, je li tako?
Tako je.
A po anketi kritičara, verovatno najvažnijeg teatarskog časopisa Teatar Hojte, proglašeni za najboljeg scenografa u pozorištima nemačkog govornog područja. Dakle, ako je suditi po tim nagradama, ako je suditi po ljudima sa kojima radite, zaista naše najznačajnije pozorišno ime onako na nekom svetskom nivou. Međutim, prisutni ste i na domaćoj sceni, prisutni ste na filmu, o čemu ćemo možda pričati, mislim da je ovaj deo pozorišni, ali naravno treba i o tome. Predstave su vam neke na čekanju, kako sam ja bila zaključila. Međutim, evo sad u ovom kratkom razgovoru pred emisiju, dakle, htjela sam vas pitam šta radite u Beogradu u doba korone i u doba totalnog prestanka posla, ali pošto ste vi vezani uglavnom i najviše za nemačko pozorište, vi zapravo radite. Dakle, evo iznenađenje i za mene, verovatno i za veći deo slušalaca, znači pozorišta u Nemačkoj nisu prestala sa radom kao kod nas.
Da, s tim što preporuka generalno postoji i poštuje se, ali ostavljeno intendantima prosto da odluče kako će se razvijati stvar u ovom, da kažem, vakumu koji svi sad mi negde živimo. Da ne kažem, robijamo. Korona nas je očigledno zaključala. Nemačka, odnosno to su pozicije na nemačkom govornom području. Ja moram samo da kažem paralelno, znači ja imam nekoliko tih stvari koje su pomerene, reći vam tačno i koje su i šta su, neke se rade i dalje bez ikakvog, znači uglavnom predstave koje su trebale da budu krajem marta, početkom aprila, one su sve pomerene, završene i znači dovršene do kraja, ali čekaju sad neki recimo novembar ili decembar da bi bile, da bi se premijere odigrale. Neke predstave su pomerene, odnosno veliki projekti poput recimo Borisa Godunova u Hamburškoj operi pod dirigentskom palicom Kent Nagana u režiji Frank Astorfa. Taj projekat je pomeren za 2022. godinu, zato što iz prostog razloga vi u Borisu imate između ostalog hor od 80 dece i još mešoviti hor od 120 ljudi, znači na sceni će biti bilo 250 ljudi i orkestar. To je već suviše komplikovano u ovom trenutku zamisliti da li je moguće ili nemoguće, i onda kao veli, ajde pomerimo. Pa, na primjer, umjesto toga, isti dan premijere je zadržan, 5. septembar, radimo 7 smrtnih grehova Kurt Weila, koji je u stvari jedan, to je čak posljednja saradnja Bertolt Brehta i Kurt Weila, 1933. godine, 1933. godine, tu je kamerni orkestar i 5 pevača i jedna glumica. Tako da je prosto, kako bih rekao, jedna prihvatljivija, brojčano prihvatljivija grupa ljudi. Dok, na primjer, odmah posle toga nastavljamo Kastorf i ja u Kraljevskoj operi u Minhenu, Ptice, Bramfelsove Ptice, gde se potpuno radi, znači punom parom. Radionice nisu ni stajale tokom korone, pošto organizacija je takva da distanca može da se drži u radionicama, dekori su već gotovi, tako da tu recimo kompletno nastavljamo kao da se ništa nije desilo. E sad, kažem, neke stvari završili smo u Berliner ansamblu, smo pred samo, znači pred sam lockdown, smo završili Fabijana Erich Kastnera, koji čeka opet, znači, premijeru opet negde u novembru, decembru, to je sad pitanje samo, znači, slobodnog momenta. Tako da prosto ništa se nije, jedino što smo malo svi izgubili od života ova 2-3 meseca, smo bili u tom, da kažem, vakumu, inače prosto stvari se dešavaju.
A kako putujete?
Trenutno ne putujem uopšte. Bio sam u Sloveniji, bio sam u Sloveniji 2 dana, pa se opet ova stvar izjelovila, pa je opet sad tu komplikovano otići i tako dalje. Međutim, moram reći, otišao sam uz veliki trud ljudi iz Slovenije, tu su neka pisma ministarstava, policija imala pisma na granici da i dobio sam 24 časa i tako dalje. E sad, za ovo od septembra, odnosno sad od sredine avgusta, pošto krećemo punom parom tamo, pa nema druge, kako bih rekao, postoji taj karantin i mora da se odredi taj karantin 14 dana, 15 dana i to je to.
Vi ćete možda moći prosto u nekoj radionici.
Pa da, s tim što sad je malo drugčiji sistem rada, pošto Kastorf i ja radimo po 5 do 7 produkcija godišnje, to je strahovito, ja jem po 180-190 letova godišnje, pošto ja na nedeljno bazi putujem na razna mesta. Sad to teško će ići to, tako da ću morati prosto u dužem bloku da ostajem tamo.
Kad pominjemo Franka Kastorfa, zato što je to reditelj, rekla bih, s kojim ste apsolutno najveći broj uradili predstava, čovjek koji
33 do sad.
Čovjek koji je 25 godina bio na čelu Berliner ansambla i za
Volksbühne,
pardon, i za to vreme to pozorište se zaista računalo onako u vrh svetskog teatra. Slučajno je na neki način došlo do tog susreta ovde u Beogradu, ali šta je to šta vas veže baš za njega i njega za vas? Može li se to kratko reći?
Može. Frank je odrastao u istočnom Berlinu, a ja sam odrastao u istočnom Beogradu. Tako da nas veže taj postsocijalistički neki moment, nas očigledno veže. Potpuno su iste stvari se dešavale u svim socijalističkim zemljama. Negde je bilo malo rigidnije, negde ne, ali to je prosto ljudi iz urbanog okruženja, to je bilo, slušali su istu muziku, iste stvari. Mislim, na kraju krajeva iz tog istočnog Berlina su i nastali hiljadu tih i kasnije i punk bendova i svega toga i tako dalje, i cijela ta, pa na kraju krajeva i Volksbühne i najbolje stvari. Tako da to mene, da negde te 80. beogradske su tamo negde paralelne sa tim njihovim 80-im ili već 90-im, kakvim god. Uglavnom, mi imamo vrlo malo, mi retko pričamo o nekim takozvanim umetničkim temama, više pričamo o životu i onda uvek imamo ljudi prosto, neki koji slušaju sa strane, tako kad pričamo, pa kako vi tako, ne mogu da veruju da prosto ljudi koji su odrasli i živjeli na različitim mestima imaju toliko zajedničkih tema. U stvari, to je taj period koji smo živjeli zajednički, kako bih rekao, oni pod malo čvršćom, a mi malo pod mekšom gozdenom zavesom.
Ali ima tu još jedan detalj o koji zaboravljamo i koji je pozitivan. Zapravo, naše školstvo čitavo je građeno na nemačkom modelu i mi imamo vrlo slične.
Kao i pozorište. S tim što se to sad zaboravlja, pa se uvode raznorazni neke bravuroze i raznorazni naučnici izmišljaju raznorazne tople vode, ali pozorište naše je rađeno po modelu nemačkom, čak su, mislim, vi rečnik koji se upotrebljava, tehnički, tehnološki rečnik u pozorištu našem je, mislim, uglavnom nemački.
Pa sve što se tiče kulture i obrazovanja do Prvog svetskog rata, dok nismo se našli na različitim stranama, zapravo smo preuzimali iz nemačke kulture i bilo je dobro. Toliko hoću da kažem da imamo taj zajednički sa Nemcima moment obrazovanja vrlo sličnog. Ja sam, dakle, mislila da ste i vi sa tim nemačkim svojim projektima i sa projektom u Oslu, dakle, da je to sve na stand-by-u. Živimo u istom kraju ovde, negde oko Tašmajdana. Srećemo se vrlo često napolju i zato sam treba vas pitan kako provodite ovo vreme, ali to ćemo u drugom segmentu. Ono što mi se dopada, vrlo ste često napolju, kao i ja, u ostalom ne bismo se sretali da nije tako. Imam utisak da jako volite taj kraj oko Palilule, pa da. Palilulske pijace.
Volim, vrlo volim. Vrlo ga volim i onda me tako raznorazne urbanističke gimnastike strašno bole.
Jel to sad mi pričamo o novoj pijaci?
I pa mislim o pijaci, nema šta da se priča.
Malo šire mi recite, dakle, mnogo radite u inostranstvu, a ipak imam utisak kao da ste stalno ovde. Vraćate se...
Pa ja jesam, ja sam na nedeljnoj bazi, ja funkcionišem tako što nedeljno, ja živim u Beogradu, radim na tom nemačkom govornom području, radim ja i ovde, isto da, recimo, jedna od predstava koja je na čekanju, koja je vrlo dobra, je predstava Ružni prljavi zli Lenki Udovički u Beogradskom dramskom, gde je, da kažemo, nećemo reći da je premijera, pa faktički jeste
pa
bila neka
zatvor
pred premijera i ljudi su vrlo zadovoljni, tako da eto i to, ja radim ovde, radio sam Lilijoma sa Anom Tomović, radim ja volim da radim, mislim, prosto takođe ja u Beogradu ne odbijam ništa kad god imam vremena, čisto zato što sam ja odavde i to, ja nikad ne bi tamo ništa uradio da nisam ovde radio, odnosno da oni tamo neki nisu videli šta sam radio ovde, ja nikad ne bih napravio tu karijeru tamo. A druga je stvar što ovi ovde to nisu nikad videli ranije, pa mi kažu, jao, šta ti radiš tamo? Ja kažem, pa ljudi, ja radim isto što sam radio i ovde, ali dobro, to je sad za drugu priču.
To su
srpska posla.
Srpska posla, pričat ćemo malo o tome. 13.11, klub 2, ostala sam vam dužna, moje ime je Aleksandar Glovacki, tako da znate ko priča s ove strane.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
13. i 16. Aleksandar Denić, scenograf sa nama. Toliko toga radite da onako sad stvarno idemo ad hoc s jedne stvari na drugu, ali dosta je toga. Pre toga bih ipak da vas pitam ovo sad vreme u Beogradu kako provodite. Pogotovo sa obzirom na mesto gde živite, na proteste koji se dešavaju tu oko kuće, suza vas nam ulazi kroz prozori.
Pa prozori, da, prozori moraju budu zatvoreni, što je mnogo lepo kad je ovako toplo, ali dobro. Ja imam malo, navikao sam, pošto uvek svi protesti su se dešavali oko televizije. Moje dvorište je bukvalno udaljeno možda 3 metra od zgrade televizije. I od uvek, još od vreme onih protesta, još od 9. marta, ja se sećam, kad smo se vraćali kući, stoji policija na mojim vratima, jer kroz to dvorište može da se prođe do televizije. I tako da je uvek je taj, i prosto sam se navikao. Jedino moram priznati, pre neko večer sam se šetao, ne znam gde sam bio, i kažem, čoveče, vidi kako je lepo, ovde nema nikakve gužve. Ja stalno moram da izlazim, gledam da će neko da me opali nekim pendrekom po glavi, ni krivog, ni dužnog, ili će da mi neki suzavac zaspi. Ali je stvarno tako. Malo je ulica puna policije.
Pa je vas to nervira ili nam to donosi neko uzbuđenje u životu?
To mene naravno da me nervira. Frank Astor baš zove me pre neki dan, pošto je naravno na dnevniku video šta se dešava u Beogradu, u nemačkom dnevniku, koji je, u Nemačkoj postoji dnevnik koji je za sve televizije, kakve god da su, dnevnik je jedan jedini i to je tako da svi vide šta se dešava. Nema 15 vrsta viđenja prosto. I to možemo da kažemo, možda je i to kao centralizovano, ali ipak oni daju tu informaciju samo jednu. I on me baš zvao pre neka večer i pričamo i tako dalje. I kaže, ali si, ja ne znam, kaže, vidiš vi kako vi se ovde, kaže, mrtvo more, ima tu, kaže, žara kod vas uvek i tako dalje. Tako dalje. Ja mu kažem, no šta Frank, ja imam neki bes sad u odnosu na sve što se dešava. Ja kažem, no šta, ja mislim da treba da, ja sam rešio da radim još ekstremnije. On kaže, pa znaš šta, to sam prvo tijelo ti kaže, mi ćemo još ekstremnije. Ja kažem, dobro, a mogu zamisliti tek sad kad krenemo ja i onda smišljamo razne ekstremnije stvari u pozorištu. To je upravo to kao kad u opera u Berlinu, Moć sudbine, koja je bila premijera prekinuta, bila skoro 10 minuta, se publika svađala, to da bilo na granici tuče, pošto je...
Govorite o premijeri. A isto je Frank režirao.
Ja sam pravio vrlo lepo jednu jednu strukturu istorijsko-socijalnu i političku, kako god, gde je početci fašizma u Španiji, koji se posle prelivaju tokom Drugog svetskog rata na Italiju, i onda dolaze veliki oslobodioci Amerikanci da reše situaciju. E, tako da je ta otprilike bila, to su ogromne neki portreti dučevi sa filmskim kamerama i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, tu je Frank naravno iskoristio da jednom trenutku našu staru želju da prosto i malo i operu, kako bi rekao, čačnemo, što uspevamo, i to već sve ima više i više dobrih reakcija na to. I onda on na nekim trenucima zaustavi se sve, ide dramski deo, recimo on to malo je krstio sa Kurćem Malaparteom, sa nekim delovima, pogotovo postoji onaj deo čuvene priče da je Malaparte to, on malo romansira, ali to je pitanje, to je, Srbi vole tu taj narativ, što nije daleko možda ni od istine, gde je on obilazio Ante Pavelića i
ja, da, to je izmišljena priča sa očima.
To nije izmišljena, to je njegova priča, da je on priča, on kaže da je on bio ratni izveštač i da je to tako i tako. I on je bio čak 6. aprila u Beogradu. Da, e sad, onda se, mislim, kako bi rekao, ili verujemo ili ne verujemo, to je sad, možda nije bio u Beogradu na 6. i nije važno. Uglavnom, Frank to da, prosto, pošto je on, uvek se trudimo da kako god možemo, sve što je sa bilo kojim prediktom nacije ili fašist ili kako god, dovedemo, ispustimo ispod nivoa bilo kakvog, da ga zakopamo što dublje, onda je on taj deo jedan, recimo, ubacio, to je vrlo zanimljivo, da, na samom početku da bi ušli u tu priču, i posle već trećeg puta kad je prekinuta predstava, kad je ubačen taj neki dramski deo, tu je publika krenula između sebe da se, i onda je dirigent stao, sve je stalo, što je bilo spektakularno, u stvari, ništa bolje ne može da nam se desi od toga. E, tako da, sad pošto smo rešili idemo još ekstremnije, sad ćemo vidjeti, ovaj, pošto mislim da je vreme za takve stvari, jer opet su se ljudi uspavali, uplašili, što je u redu, ovaj, korona jeste to što jeste, ali svuda očigledno ovaj, oportuni, specijalno političari su oportuni postali, nikad nisu bili oportuni nego u ovom trenutku, i to se koristi maksimalno, svi se stvarno ponašaju kao službenici multinacionalnih kompanija, mislim, niko se više, politika izgubila svoj značaj, kao i kultura na kraju krajeva, kao i umetnost, mislim, što se meni tiče, ne postoje ni jedno ni drugo. Ja vidim sve nekom individualnoj...
Da komentarišemo kao neki težak bag ove civilizacije.
Pa jeste, ali, ali kako bih rekao, i to prosto više mi se sviđa da prosto svoje misleći neki individualci se nalaze pa se ujedinjuju, nego da ja prilazim nekima koji deklarativno govore da su oni demokrate, da su nedemokrate ili već kako dalje, tako dalje. To nikom više ne verujem. Verujem samo sebi i svom radu i ljudima s kojima radim i koje volim, pa mi pravimo neke stvari i prosto tako funkcionišemo i očigledno to ima rezultat.
Dobro, sad sam zamislila, za ovaj deo ćemo nastaviti posle ovaj privatno, pošto je ovo ipak emisija iz kulture, ali pominjete ovaj, političare, a šta mislite o pozorišnoj publici? Da li se i pozorišna publika neminovno uklapa u taj neki konformizam? Eto, mada je ovo zaista lep gest da se potuku ljudi na premijeri oko
estetike. Ona sama po sebi, znate šta, kako bih rekao, uvek neko, taj neko negde uvek daje signal kako se on ponaša, tako se svi ponašava. Ako je on civilizovan, svi se ponašaju civilizovan. Ako je on primitivan, svi se ponašaju primitivan. To je potpuno ne kažem da je u redu, ali to je potpuno normalna stvar. Tako da isto i publika. Međutim, raduje me što publika ima želju. Ima želju. Neću ja sad ulaziti u sistem da li je nešto organizovano dobro ili ne, loše, i da li treba ili ne treba u ovom trenutku, ali se pokazalo da publika čak i u ovom trenutku ima želju stvarno da vidi pozorište i nije zaboravila i hoće da gleda pozorište.
Da se dotaknemo opere, pošto jako mnogo ste radili ovaj operu, kako tu, jeste ušli u Beogradsku operu skoro?
Jesam.
I?
Pa da vam kažem, sve je reciprocitet u svemu postoji. Kako nam je sve, tako nam je i opera. Uz sav trud tamo, ima pojedinaca koji se trude, ja vidim, oni se upinju i trude i sve, ali znate, onda ne znate šta je grđe, da li kad gledate nešto, da su svi katastrofalni, ili kad vidite da su neki katastrofalni, a neki se ubiše da naprave nešto. I onda kad vidite taj raskol, tek onda shvatite koliko je problem. Znate, kad je sve onako nikakvo, pa kažeš, pa da, brate, bilo malo dosadnikavo. A ovdje vidite neke ljude koji se upinju, izgoreše da naprave nešto, i vidite jedno mrtvo more, mrtvo more.
Aleksandra, ili može da se poredi, uopšte možemo li govoriti o nekim trendovima u scenografiji, o nekim modama trenutno, da li biste mogli da uporedite domaće pozorište sa nemačkim, odnosno sa tim malo šire shvatljeno nemačkim?
Da vam kažem, domaće pozorište nema scenografiju. Ima nekoliko razloga.
Pa bi vas tabački ubio, verovatno.
Kako bih rekao, ima par ljudi koji radi. Generalno, kad bi se sabralo to sve, nema se... Ja pričam o ovom trenutku.
Da, pričam.
O ovom trenutku. Ne o zlatnim vremenima i ne o dobrim, nego pričam o ovom trenutku. Pošto postoji taj trend, a to je, ja mislim, i socijalni moment, najbitniji, da svi rade sve. Znači, jedan čovek radi sve. Drugo je to kad su to neki autorski projekti, sve ja to razumijem, ali sad svi rade sve.
I reditelji vrlo često.
Neki rade, upravo to o tome pričam, neki rade zato što misle da su mnogo pametni, što možda jesu i tako dalje, ali većina radi da bi uzela taj neki dodatni dinar. I onda time, a ne trude se čak ni da zadrže, da taj honorar saradnički, taj kostimografski, scenografski izbor muzike, koji samo u Srbiji se naplaćuje, to niko nigde nema obraza da naplati bilo gde u inostranstvu izbor muzike, mislim, to je, ali dobro. To je samo da bi se malo još nešto dodalo. Ali ako već radiš to, pa uzmi onda pravi honorar scenografski. Nemoj da uzmeš tek nešto, jer poslije kad dođe pravi scenograf, neki mladi, oni će mu reći, pa znam, ali ovaj uzeo toliko. Pa da, ali on nema s, on ne zna da nacrta dve ovce i čikaglišu olovkom. Tako da to su sad, to je jedan problem. A drugi problem, taj što me pitate za taj tehnološki problem, ovdje naravno isto ima mladih ljudi i razno radnih koji pokušavaju tu tehnologiju da uvedu i tako dalje. To je ovdje sve na kilavom nekom nivou, a tamo negdje gdje je velika produkcija, te stvari malo, koliko su one dobre za neki razvoj, one su i loše, jer one toliko zamagle bace upravo taj suzavac lošim idejama, lošim stvarima, znate, kao je sad tehnološki smo nešto napravili. Vi kad krenete gledati neku predstavu gdje nešto tako, ima neki tehnološki spektakl, poslije dva minuta je to dosadno. Znate, ako se nešto tamo okreće, vrti, neka kocka, neki kompjuteri drndaju, vama je to poslije dva minuta dosadno. Šta vi što ne, sve ste vidjeli? Nema nikakvog, ja se više trudim da radim organski prosto, naravno, da spojim, ako može, i to tehnološko, ali da bude tu i vatra, i voda, i ne znam ja. Tako da ta tehnologija tamo negde, masa tih netalentovanih se krije upravo iza tog tehnološkog. Mi kaskamo za svim tim stvarima. Mi imamo bolje, ja mislim, nije, ja sam to svoje vremena dok sam predavao svojim studentima snopično, nije pitanje biti moderan. To je najgore što može ti se desiti. Sve što je moderno bude, po samim tim ide u svoju suprotnost u staradan. Više nije moderno. Bitno je, najbitnije je držati kontinuitet. I pričati svoju priču. I to jednog dana možda probije. Ne, sad napravi malo ovo, malo ovo, malo ovo. To je potpuno...
Ima čekao jedan divan deo u Galebu gde govori o starim formama i novim formama i to je ovaj neprevaziđen deo apsolutno za... I dan danas. 13.26, Klub 2, Aleksandar Denić je sa nama. Nastavljamo razgovor kroz koji minut.
Otvori prozor široko i smjesti se tu kraj mene. Ljetu je kraj, ruku mi daj. Zapamti prizor i nikad me ne pitaj kamo dalje. Jer u grane smo na vjetru, jer u grane smo na vjetru, ej,
i 31. Nastavljam razgovor sa Aleksandrom Denićem u klubu 2. Aleksandre, jel postoji, kako biste mogli da definišete, šta je vaša estetika u teatru, mislim sad na vizuelni onaj segment? Jel ima nešto što više volite, što manje volite, ili sve izvira iz...
Nema, u tome, skoro smo nešto pričali uopšte, gde smo, šta smo, evo, ovo je 10. sezona, Frank i ja kako radimo, 33 predstave, to je baš onako ozbiljna produkcija. Ni on, ja nemam neki odgovor. Prosto to što radimo, to je negde, ja jedino što negde osjećam da je to nešto što je organsko. Ne u smislu brokolija, nego prosto organsko. To je nešto organsko. Dobar je on kad kaže u jednom trenutku, kaže, ja što ne volim, kaže, vegetarijanski teatar. To je to. Mislim, ima to i krvi, ima svega, ali prosto organski. Ne znam, ja se trudim da ne primim scenografije, odnosno mene više tamo u Nemačkoj ne tretiraju kao scenografa, nego kao nekog umetnika koji pravite svoje strukture. To je prosto otišlo negde dalje, ne znam ja.
Da.
I tako ja to prosto, to je negde...
Instalacije, negde ste se...
Spojili. Arhitektura, ne znam ja. I ne trudim se uopšte, ja samo guram dalje, ne znam uopšte, i zanimljivo je upravo zato što neću da bilo, kako bih rekao, bilo...
Definišete, da.
Da, nekako mi je to neka mala kočnica, da, nema razloga. Da. Idem dalje, ne znam uopšte šta radim.
Dobro, u svakom slučaju su bogate. A kakav je vaš odnos, recimo, prema praznoj sceni, prema minimalističkim scenografijama?
Ma nemam ja ništa protiv, sve je to u redu. Nego prosto, to su isto, ali sve što ja im, prosto sve što je moda, mene to malo nervira. Doduše, ta moda tog minimalizma je odavno prošla. Kod nas se ona forsira upravo iz tog pragmatizma tih takozvanih producenata, koji su se nekad zvali organizatori i bili bolji nego kad su sad producenti, i tih raznoraznih finansijskih magova po pozorištima. Njima je naravno uvek ta estetika draža, naravno, ali to je prosto, kako se to kaže,
to ono, nužda zakon menja.
Pa ne, hoće kažem, to je ta, ne možemo izvati estetikom, pošto to ne veze sa vizualnim, nego ima više veze sa finansijskim. To je investiciono razmišljanje. Tako da ja to baš ne priznajem.
Pa to vas pitam. Znači, nikako. Nešto smo pomenuli. Ajde ovako. Koliko predstava trenutno, što radite, što vam je na čekanju da izađu premijere? Ajde, prebrojite.
Evo, sad ću vam reći, znači Fabian u Berliner ansamblu, Candide Bernsteinova u Ženevi je opera otkazana, Boris Godunov otkaz, znači i Kurt Weill opera Sedam smrtnih grehova u operi Hamburg, Ptice Braunfelsove u Kraljevskoj operi u Minhenu, Barutana sa Ivicom Buljanom u Oslu. Ona je na stand-by-u, znači sa ovom premijere, pitanje kad će se izvesti.
To ste završili.
Završeno, da. Ružni prljavi zli isto čekaju. Ptice, sve ptice, Vajdija Muovadija, u Križankama u Ljubljani isto sa Ivicom Buljanom. Treba bude, sad je probe su u toku. Zdenek Adamec se sprema, premijera u Burg teatru u januaru mesecu. Handkeov novi tekst, Kastor Frežira, ja radim scenografiju. Nije za džabe dobri intendant Kušej zvao Kastorfa i mene da radimo Handkea u sred ovoga. Zanimljiva priča, Zdenek Adamec je momak takozvana treća buktinja. Prva je bio Jan Palah. Na istom mestu se zapalio pre par godina i naravno sva javnost, od političara, od gradonačelnika, preko svih mogućih, su prosto, to su onako prelazi, ma to je neki, to je neka sekta, to su neki ovi darkeri, oni ne znam šta, to je neki ludak, tako dalje, tako dalje. Samo zato što se nije zapalio protiv Rusa.
Nego
se zapalio protiv, upravo protiv onog što ja svaki put, protiv Louis Vuittona, protiv Coca-Cola, protiv Twixa, Marsa, svih tih korporacija i svih tih čuda, on se protiv toga zapalio, ali kao takav u ovom trenutku on ne odgovara. Znate, Jan Palah se tad zapalio i odgovarao je prosto istom tom prekorporativnom svetu, da bude prosto, da bi čačkali oči ovim drugima. Nisu ni ovi drugi, ovi su još, mislim, nisu oni ništa bolji. Ali sad, Zdenek Adamec, mučenik, on je loš, budala se zapalila. To nikoga ne dira, što sam zapalio. Tako da mislim da ćemo tu napraviti jedan, ako to će to biti jedan fini skandalčić u Burg teatru.
Kakav je tekst? Vi ste čitali Handkeov?
Jesam. Pa dobro, znate kakav je Handke? Handke, to je kao da čitate pesmu, prosto. Ali sam ja, i vrlo je blag nekako, u smislu, ne mislim da je tekst blag, nego on i blagonaklon, on to nekako sa velikom ljubavi i svemu tome, onako blago piše o svemu tome, ali ja ovo sad što sam ja dodao, mene je to prosto, istraživajući život tog mučenog Zdeneka, sam shvatio u stvari da je to, da je to taj moment, prosto, ma kao pusti budalu, kao kaj, to je budala, aj ne vez, što je zapalio.
I sad dolazimo do onog momenta, može li pozorište da prosvećuje?
Može, ono možda nema, ono 70-ih su svi plašili tih nekih revolucionarnih, pošto je prosto bilo tehnološki, tako bilo, sad vi imate ove mreže, kompjutere i šta ja znam, tako da su, uopšte sve se to malo pomerilo. Ono može da zvoni, prosto, ja se trudim, evo, ja ne znam šta može pozorište, ali ja se trudim za svojim scenografijama, tamo kad mi neko dođe i krene da spava na sceni, ja se trudim da svojim scenografijama njemu stalno ding, 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 da on ne može da zaspi u pozorištu, i onda ne radim ja to da bi on došao u operu i posle toga odveo ženu na večeru posle 5 minuta. Ne. Nego upravo da možda ni ne ode na večeru od muke koju sam mu ja pokazao, na koju sam ga naterao, ili da ode možda na 2 večere od gladi na koju sam ga naterao. To je poenta priče. I onda, ja tako vidim stvari. Ne znam, ne mogu sad ja kažem da li pozorište. To je opet sve individualno. To je kao izložba neka koju imate, pa individualno imate, pa ste nešto uradili. Tako ja mislim da je to, da sve u budućnosti treba bude prosto da se ljudi kvalitetni, individualni spajaju u odnosu na njihov, odnosno iz njihove perspektive ka drugim stvarima. Ne slepo prilaženje nekima koji kažu da su ovakvi, onaki i tako dalje i tako dalje. To, što je to pozorište, pa šta? Znači, ili tako? Imate pozorište u Beogradu kad ulazite unutra, kao da ulazite u Fort Knox, da vam neko znojavo obezbeđenje stoje ispred, neki u nekim modelima, neki ošišani do glave i tako dalje i tako dalje. Pa kako ja? Ja ne želim ih da vidim u pozorištu. Neka oni stave. Vi mislite da je lako da je u Residence Theater u Minhenu, koji je u centru grada, mislite da nema obezbeđenje? Naravno da ima, ali ga ne vidite. Ali ga ne vidite. Jer njihov posao nije da posao pozorište je da vam bude lepo, lepo, ne lepo u smislu, to je glupo što sam rekao, ali prosto pozorište je druga je, a ne da meni stoje neki na vratima, neki, ne znam ja kakvi. Oni ljudi rade svoj posao, sve to u redu, ali to je to. E, tu su sa te stvari. Znači, nije, znači, mi se kažemo kao pozorište, to je mnogo fino mesto i bit će sve fino. Neće biti, sve čine ljudi. i individualci. E, to kad shvatimo, to, tu možda postoji neka perspektiva za svet. Mi smo samo neka kloaka ovde, pa uvek smo, kako bi rekao, grickamo te neke otpadke, ali ok, ajde, sad ne ulazimo u...
Da, ali prosto postoje čitavi dugački periodi kada kolektiv preuzme vlast i kada individua prosto nema prostora nigde da,
kažem,
da se...
To je uvek, čopor je uvek takav, tu nema diskusije, ali prosto ja kažem, ovo je neka antiutopija, ne znam ja, ali prosto, eto.
Da li ste bili prinuđeni na kompromise ili ste u situaciji da radite...
Bio sam prinuđen skoro svaki put, samo što ih nikad nisam prihvatio. Odnosno napravio.
Je li to, kako ja kažem, preporuka?
Jeste, ali jako bolno. Ali sad, mislim, prosto nema, kako bi rekao, bez toga nema ničega.
13:41, trenutak da se ja vama zahvalim. Ja ne znam da li smo se ičega dotakli što smo planirali, ali valjda je neka slika ostala oko toga kako i koliko radi Aleksandar Denić, a ono što je u svakom slučaju da ste ovde. Rekli smo u BDP-u, kad se otvore vrata naših pozorišta, Ružni, prljavi, zli, je li još nešto ima u planu u Beogradu?
U Beogradu, ne mogu se sjetim, ne mogu, stvarno se sjetim.
Ništa, onda ćete mi dati informaciju, pa ćemo to
da.
ćemo onda onako dati ekskluzivno. Hvala najljepše, Aleksandar Denić u Klubu 2, emisija koju su realizovali Tanja Kosanović, Milenko Mićanović, Rada Ćorović i Aleksandra Glovacki. Prijatan vam ostatak dana. Should you fall out of love, my fire hit the light. Chase a feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. At last I've got it straight. My hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love to you. Is made yet again. One voice is clear above the din. Proud black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind.